Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 21-22 martda Nowruz bayramy bellenilýär. Bugünler resmi taýdan dinç günler diýilip eglan edilse de 21-nji martda Aşgabatda we onuň töweregünde idare kärhanalaryň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri ýowara çykmaly edildi. Şuň paýtagtda we onuň golaý goltumynda ýarym bir saat ary kesme bilen 15-20 minut ýagşyň ýagýandygyna garamazdan ýerden saat 8-den tä 13:00 çenli mollimler, lukmanlar we beýleki pudoklaryň işgärleri agaç naharlaryny oturtmak we köçeleri arasalamak çärelerine gatnaşmaga mejbur boldular. Olaryň köpüsi öz işleýän idare kärhanalarynyň howullarynyň içini we onuň golaýyndaky köçeleri tertibe saldylar. Baglaryň düýplerini arasalap ýumşatdylar diýip anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 21-nji martda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ul howlusy bolmadyk idare kärhanalara Aşgabat şäheriniň dürli köçeleri paýlanyp berildi. Bu idare kärhanalarynyň işgärleri köçeleri aýratynda protokol köçeleri edil öýs prenial edip juda arasaladylar. Gurap oturan baglaryň käbirini kesip aýyrdylar, käbirini şahalaryny çapdylar. Edara kärhanalaryň käbiri işgärleri Ahal welaýatynyň Akbuwday we Bäherden etraplarynyň aralygyndaky ortaça 130 kilometr uzunlukdaky asfalt ýolun gyrasyna agaç nahallaryny oturtdylar. Bu çäreniň öňmüzdäki günlerde hem dowam ettiriljekdigini büdjet işgärleriniň ençemesi aýtdy. Habarçy ýurtda köpçülükleýin bag nahallaryny ekmek boýunça geçirilýän ähli halk ýowarna gatnaşýanlaryň arasynda ýaş çağaly gelinleriň hem bardygyna ünsi çekip, olaryň hem ýowara gatnaşmaga mejbur edilendiklerini aýdýar. Käbir çağaly gelinler 21-22 martda çağalar baglarynyň işlemeýändigini aýdyp, edara ýolbaşçylarından şu günlerde çağasyna seretmek üçin öýde galmagy sorapdyrlar. Ýöne olara da beýle ýagdaý bolmaz diýip jogap beripdirler diýip habarçy bellidi. Şol bir wagtda habarçy ýagyş ýagýandygyna garamazdan Akbuwday etrabyndaky ak öýün golaýynda Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyk çäreleriniň şuň hem dowam edendigini ýöne onuň gysgaldylan görnüşinde amala aşyrylandygyny aýtdy. 22-nji martda Nowruz ýaýlasynda geçiriljek dabara bilen baglykda Aşgabatdan Akbuwday etrabyna çykylýan territoriýalarda şol sanda 6-njy 11-nji mikrorayonlarda Hitrovka Ardu pasýolyklarynda we Demiryol wagzalynyň töwereklerinde gözegçilik güýçlendirildi. Bu etrapçalarda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri köçeleriň goýmasy ýerinde goýulan avtologlary dolu DNA-ly ayryp arasaladylar. Şeýlede ýokary harwa okuw jaýlarynyň kursantlary, beýleki ýokary gullukların işgärleri hem şäheriň ähli köçelerini şol sanda paraxat etrapçasyna aýlanyp gitdiler. Bu ertire görülýän taýýarlygyň bir bölegi bolup biler diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanda döwlet bayramçylyklary resmi taýdan dinç günler diýilip eglan edilse de, bu günlerde edara kärhanalaryň işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri we mekdep okuwçylary köplenç köpçülükleýin çärelere, ýowarlara şol sanda köçü süpürmek, bag ekmek işlerine gatnaşmaga mejbur bolýarlar. 19-njy martda geçiren sanly video ara gatnaşyk arkaly iş maslahatynda prezident Gurbanğulu Berdimuhammedow ähli halk ýowarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmelidigini aýtdy. Şeýlede ol burda zerur taýýarlyk işleriniň görülmelidigine welaýatda bag nahallaryny ekmek bilen bir hatarda ozal bar bolanlaryna zerur iýde işleriniň alınıp barylmalydygyny we bu işleriň iýdi giderli gözegçilikde saklanylmalydygyny hem tapşyrdy. Şu ýylyň fevral aýynda resmi Metbuat Türkmenistanda bu ýyl ýurt boýunça 3 million diýip agaç nahallaryny oturtmagyň gözeňinde tutulýandygyna, oturduljak agaçlaryň 1,5 millionynyň Ahal welaýatynyň Akbuwday etrabı bilen Bäherden etrabynyň arasynda galan 1,5 millionynyň ýurdun beýleki künjeklerinde oturduljakdygyny habar berdi. 21-nji fevralda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri agaç nahallary üçin döwlete degişli idara kärhanalarynyň işgärlerinden pul ýygnalýandygyny we onuň 5-6 manat aralygyndadygyny habar beripdi.